Qalampirdan gapiramiz. Oliy Majlis Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev Alter Ego loyihasiga bergan intervyusida 2016-yilda Karimovning vafotidan keyin O'zbekiston davlat to'ntarishi yoqasiga kelib qolgani, o'sha davrda Rossiya harbiy kuchlarining mamlakat aeroportida bo'lib turgani haqidagi turli xil mishmishlarga izoh berdi. Bularning hech qaysi umuman haqiqatga yaqin emas. O'sha paytda ham Senatda edim. Bir narsaga ahamiyat berish kerakki, O'zbekistonning uzoq tarixga ega davlatchiligi bor. Bu xalqning genetik kodiga o'rnashib olgan va ba'zida rivojlanishga ham xalaqit beradi. Bilasizmi, Fyogel ismli bir nemis olimi bo'lgan. O'sha olim Markaziy Osiyo davlatlarini gidravlik davlatlar, ya'ni suvni boshqarish tizimiga bog'liq bo'lgan davlatlar deb atagan. Sodiq Safoyevning ta'kidlashicha, bunday sharoitda markazlashgan davlat juda muhim. Markaziy Osiyo davlatlarining tarixi shundan guvohlik beradiki, odamlar ham, ziyolilar ham davlatchilik institutlariga alohida hurmat bilan qaragan, deydi Safoyev. Safoyevga ko'ra, Islom Karimov vafotidan keyin ham mamlakatda keskin harakatlar bo'lmasligi aniq bo'lgan. O'ylashimcha, o'sha paytning o'zida bu yerda hech qanday keskin harakatlar bo'lmasligi aniq edi. Hammasi tabiiy va munozaralarga asoslangandi. Mustaqillik maydoni hududidagi biror bir binoda hech qanday muammo bo'lmaganini eslayman. Biz o'sha yerda edik, ishlardik, muhokama qilardik. Boshidanoq hamma narsa biz uchun oldindan bashorat qilingandek edi, deydi Safoyev. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.